амьдралыг үүсгэж үндсэн үл хуваагдагч хүмхийн тоосуу, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаанд их сурвалжийн зүрхний хүсв? Байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Мэд ханаагүй, чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн ирлээс гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Дэлхийн хамгийн анхны хийгээд хамгийн олон хил дээрх бүтээл Библи судрын Эхлэл номын 1-р бүлгийн 24-р ишлэл ийхүү бичигдэжээ. Бурхан газар дэлхий, амьтдыг төрөл төрлөөр нь буюу мал адгуус, мөлхөгчд, газрын зэрлэг араатныг төрөл төрлөөр нь бий болгох хэмээн айлдав. Тэр нь ёсоор болжээ гэсэн байдаг. Энэ нь өнгөцхөн ойлгоход танд үлгэр томог шиг санагдаж болох юм. Тэгвэл орчлон ертөнцид өнөөдөр энхүү агуу сударт өгүүлсэн бүхэн биелж хүмүүс бидний амьдралд илчлэгцээр байгаа нь үнэхээр гайхамшигтай. Энгийн хүний ой тоонд багтахааргүй хэд дахин давсан оюун ухаанд нэгний дэлхийд бий болгосон бүхнийг эрдэмтэд хүртэл гайхширан хүлээн зөвшөөрч түүнийг байдаг гэдэгт эргэлзэхгүйгээр итгэх болсон. Үүний нэгэн баталгааг танд гайхамшигт ертөнцийн нэвтрүүлэг энэ удаагийнхаа дугаартаа хэлгэж байна. Арслан зам бол зааны холын төрөл. Арслан зааныг хизээ яагаад мөхөж утсан талаарх маргаан одоо ч байдаг. Энэ нүсэр том амтнаас хадгалагдсан үлдсэн биеийг судлах боломжтой тул үлэг гүрвлийг бодвол тэмч учир битүүлэг амтан биш юм. Арслан зааны хөлдсөн бүхэл бүтэн бие Сибир, Хойд Америк болон Европын хойд хэсгийн орнуудаас олдсон. Энгийн нэг нохоо хоол хайж яваад тэрхүү гайхалтай олдворыг олсон байдаг. Өгсөн арслан заанаас гаргаж авсан арга яснууд өнөөдөр ч хүртэл бий. А гэтэл яагаад ч юм арслан заан манай гариг дээр нэгэн цагт байсан гэсэн үг өөрчлөгдөж магадгүй болоод байна. Учир нь Орсын эрдэмтэд усан цөөрөнд живсэн хит хитэн арслан заанаас амьд эр бэлгийн эсэнд салхан авч чадаж хачирхалтай юм шүү. Эдгээр амьтдыг үхсний дараа ч гэсэн эр бэлгийн эс нь бараг тэр чигээрээ хадгалагдан үлдсэн байлаа. Ингээд эрдэмтэд эр бэлгийн эсийг авч үр тогтоохоор энгийн зааны өндгөн эстэй нийлүүлжээ. Дараа нь үр тогтсон өндгөн эсийг заанд суулгасан байна. Гэтэл нийт 8 үрийн нэг нь л амжилттай үр хөврөл болж чадаж. Харамсалтай нь хагас арслан заан, хагас энгийн зааны эрлийз үртөл нь үр тогтоох боломжгүй судалгааны явцад тогтоогдсон байна. Тэдний энгийн заанд сулгасан үр хөврөл жижиг биетэй шар үсээр хучигдсан байж, Орслын эрдэмтэд судалгаагаа үргэлжлүүлсээр л тэд арслан зааны өндгөн эсийг олж, эр арслан зааны үртэй эвцэлдүүлснээр үр төлийн гар